halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19.524 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetkood nagala socotaan voasomali.com.
waxa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa 4/12/2015 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan jaanduray iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
runtii in dhalinyarada xirfad loo sareeyo, in dhalinyarada dalka runtii madaxdeeda ama nimanka baarlamaanka ama nimanka dowladda ah runtii waxaa ama organisationada Soomaaliyeed waxay marba kula doodaan ama ay kula tacaalaan in dhalinyarada xirfad loo abuuro. Marka waxaa marba aan ka codsanaa in dhalinyaradeennii brograama loo sameeyo ama after school programmes, in laga caawiyo homeworkyada, waxyaabahaas ay iskuulka kaga daraysanayaan, in iskuulaadkii lagu celiyo. Taa haddii hagaagto wax walbina hagaagayaan ayaa runtii dad badan u arkaan.
Halkaasina wuxuu ahaa Muuse Kuulow oo ah tafatiraha wargeyska Migrant Post oo ka soo baxa dalka Canada oo ka hadlaya sida xal loogu heli karo ilka dhalinyarta Soomaalida ee gangistarada ah ee ku nool dalka Canada.
Qodobada kale ee aan saaka iyo caalamka dhegeystayaaladinahayna waxaa ka mid ah askari ka tirsan booliiska gobolka Texas dalkan Mareykanka oo gabadh dhulka ku dhuftay oo baaritaan uu ku socdo, balse marka hore warkii dunida.
Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa wariyaal ku sugnaa aqalka cad ee Mareykanka ka soo saaray shalay galab xilli ay ku sugnaayeen halkaasi oo ay sugayeen warbixin kooban ay ka duubaan mas-uuliyiinta aqalka cad, iyadoo talabadaas ay ciidanku qaadeen kadib markii waaxda booliska ay ka heleen hanjabaad ah in halkaasi bomba ay taalo. Wariyeyaasha ayaa laga saaray dhammaan qolkii ay markaasi ku sugnaayeen, iyadoo xilligaasi uu warbixin kooban doonayay inuu siiyo afhayeenka aqalka cad George Inest. Hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aqalka keenay iyadoo wax urisa, iyadoo halkaasi si weyn loo baaray, iyadoo markii dambena loo ogolaaday wariyeyaashu inay ku laabtaan aqalka shirka oo hawshooda ay dib u bilaabaan. Sidoo kale laba dhisme kale oo ku yaala magaalada Washington ayaa shalay laga saaray dadkii ku sugnaa kadib markii la helay fariin hanjabaad ah. Afhayeenka aqalka cad Joash Inest ayaa sheegay inuusan ka warqabin in dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa xiriir leh.
Qaraxyo ayaa talaadii shalay ahayd waxa ay ku direen gudaha iyo hareeraha caasimada dalkaasi Ciraaq ee Baqdaad, ugu yaraan 20 qof dalkaasi uu ku dhex jira haatan halis kaga imaanaysa kooxda xagjirinta ah ee ISIS. Qaraxii ugu daraa ayaa waxa uu dhacay kadib markii gaari bom lagu soo xiray uu ku qarxaday waddada Falastiin oo ay ku yaalaan makhaayado iyo dukaano. Weerarada kale ayaa waxaa la sheegayaa inay ahaayeen qaar lala eegtay ciidan ilaalo ah iyo suuq. Ma jirto cid ilaa ay hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi, laakiin kooxda ISIS ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda qarax kareeto oo ka dhacay shalayto dhismaha dowladda hoose ee Amiriyat al-Furuja oo ku taala galbeedka Baqdaad. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 ruux kadib markii 2 qof oo bam isku soo miidaamiyey ay isqarxiyeen. Magaalada ayaa ka mid ah qaybaha ay dowladda gacanta ku hayso ee gobolka Anbar, halka inta kaletana ay haystaan mintidiinta ISIS.
Booliska magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa baadigoob ugu jira 2 nin oo fakad ah oo u xirnaa falal dil ah, kuwaasoo xabsiga ka baxsaday iyadoo la arkay iyagoo maraya waddada xilli uu roob weyni halkaasi ka daayay. 20 booliis oo si weyn u hubaysan ayaa baadigoob ugu jira sidii raggaasi gacanta loogu soo dhigi lahaa, kuwaasoo laga raadinayo meel u dhow deegaan beeraley ah oo lagu magacaabo Willisboro oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada New York. Labada nin ee fakadka ah ayaa lagu kala magacaaba David Sweat oo 34 jir ah iyo Richard Matt oo 48 jir ah, iyadoo saraakiisha booliisku ay sheegayaan in raggani ay yihiin kuwo lugaynayo wax gaadiid aan wadan oo kasoo baxsaday xabsi ku yaala meel u dhow xuduudku Mareykanku la wadaago dalka Canada.
Hanaanka farsamada dhanka beeraha ayaa si wanaagsan waxa uu uga socdaa dalkaasi Djibouti, hase yeeshee gudhow ayaan warbixintaasi idin soo gudbin doonaa. hase yeeshee Canada. Waxaa dalka Canada ku soo badanaya walaac iyo walbahaar haysta waalidiinta Soomaalida ee caruurtooda lagu dilo falalka kooxo burcad ah oo asal ahaan Soomaaliya, kuwaas oo hadda bilaabay in dhexdooda ay isdildilaan. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Walbahaarka ay qabaan waalidka Soomaalida ee ku nool dalka Canada ayaa muddooyinkii u dambeeyey soo batay kadib markii dhallinyarta loo yaqaano gaangistarada ama kooxaha sameeya falalka halista ah ee asal ahaan Soomaalida ah ay ku soo bateen magaalooyinka waaweyn ee dalka Canada, gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin bulshada Soomaaliyeed. Haddaba siday u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada dilalka loo geysto ama ay isku geystaan dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada ee qowleysatada ah ee ku kaca falalka foosha xun? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Muuse Kuulow oo ah tafatiraha wargeyska Migrant Post oo ka soo baxa dalka Canada.
Waa runtii wax tragedy ama wax mataqaanaa dhibaato ama walwal badan ku abuurtay Soomaalida ku dhaqa dalkan Canada, oo runtii 20 sano ama 30 sano dalka ku noolaa oo caruur aad u fara badan halkaa ku barbaariyey ama ku dhalay ama ku korsaday ama keenay iyagoo yaryar. Runtii markii ay soo qaan gaareen, oo runtii waxyaaba badan laga filayay qaarkood, waxaa dhacday in ay ku biireen gaangis iyo kooxo halkaa kala duwan ee ka jira. Waxaa dhacday laga soo bilaabo 2005-kii runtii waxaa rekoor gareeyey in 2009 dhalinyar ah, runtii ilaa iyo waxaan ka hadlayaa 2015-kan laga soo bilaabo 2005-kii ilaa iyo 2015-ka in aan rekoor gareynay dhalinyaro gaaraysa 9 dhalinyaro ah in lagu dilay dalka Canada, oo runtii aan hal magaalo ahayn. Haddaan ka soo qaado Alberto, kale 2030 ayaa lagu dilay magaaladan Toronto iyo nawaaxigeeda waxaa lagu dilay 2050-60 ku dhawaad. Marka waa dhibaatooyin aad u fara badan. Dhalinyaradii Soomaalida markii ay ku dhacday shaqo la-aan iyo dhibaatooyin noocaas, waxay abuurmay inay kooxo gaangis iyo runtii si fudud ay wax ku raadiyaan ama ay ku biiraan kooxaha daraagada ama dhibaatooyinka kale ama waxyaabaha kale xunxun ka ganacsada.
Maxaa keenaya in dhalinyar Soomaaliya oo ku nool dal hodana isla markaana nabad iyo sharci uu ka jiro ay haddana ku biiraan kooxaha qowleysatada ah ama gaangistarada? Waa kan mar kale Muuse Kuulow.
Runtii waxaa garan kartaa markii ardayga ama qofka dhalinyarada ah uu iskuulkiisi ku wanaagsan yahay, mustaqbalkiisi waa uu wanaagsanaanayaa. Laakiin markii ay waxbarashada ku xumaadaan, iskuulaadkii ayay ka dareersanayaan, shaqooyinka dalalkana waxaa lagu xiraa mar walba wax la yirahda skills, oo qofka hadduusan xirfad lahayn shaqo ma heli karo. Mar hadduusan xirfadahaas iskuulkiina uu ka tegay, xirfadna uusan yeelanin, runtii wuxuu u baahan yahay inuu nolol iyo inuu mustaqbal samaysto. Marka waxaa dhacaysa inay runtii si fudud wax ku raadiyaan oo kooxahan gaangiska ama daraagiska iibiya ama qoryaha ama hubka waxyaaba badan oo noocaas ayaa marmar dhacda inay ku biiraan kuwa iibiya ee ka ganacsada. Markana waxaa dhacaysa in runtii gaangiska markay ku biiraan in violence halkaa uu ka jiro. Marka violence-gaasitood iyo revenge inay argudasho iyo runtii dhexdooda saas isu laayaan.
Maxay yihiin waxyaabaha sababaya in muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyartaasi ay bilaabaan inay dhexdooda isdilaan, taasoo ah masiibo hor leh oo soo wajahday waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool dalka Canada? Waa kan mar kale Muuse Kuulow.
Waa isdilaan waxyaaba South Africa ka dhaco kale naguma dhacaan, oo dariiqa cad ma taqaanaa inta kooxo burcada soo baxaan dadkii ku baangadeynaya kale halkaa kama dhacda. Laakiin waxaa dhacaysa in dad wax ka dhexeeya halkan ama runtii qofka businesska uu la sameynayo waa mostly waa communitygiisa ayuu ka dhex ganacsanaya. Hadduu ganacsada yahay, hadduu gaangis yahayna gaangis dhexdooda ayaa abuurmaaya. Ma fahmaysa, haddii Chinese in Chinese gaangis baa jira, haddii madow yihiin madow gaangis baa jira. Marka Soomaali gaangis baa abuurmay oo dhexdoodii gruubo kala samaystay oo aan runtii aqoonin. Runtii haddaan ka hadlo oo qabiil iyo waxyaaba kale aan aqoon, laakiin kalaro iyo dhaqamo iyo iyagu ugu gooniya ayay samaysteen. Marka dhexdooda ayaa sidaas isu ugaarsanaya, nin baa wax iibinaya, marka ninkii baa wixii kala baxsanaya. $10 waxaa laga yaabaa nin kala baxsaday inuu u dilo nin kale. Marka gaangisada noocaas waa dhaqanka mar walba gaangiska calaamadahooda ay leeyihiin. Marka haddaan Soomaalina ahayna waa noocaas waa inaan mataqaanaa. Markaas ayay ku biireen ama ay qaateen dhalinyaradeen.
Booliska dalka Canada ayaa la sheegay inuusan inta badan gacanta ku soo dhigin marka ay dhacaan dilalka gaangistarada Soomaalida asal ahaanta ah ee ku nool dalka Canada, iyadoo taasi uu booliisku ku sheegay kadib markii uu gacan ka waayey bulshada Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool oo qaarkood aysan diyaar u ahayn in dadkaasi falka geystay gacanta lagu soo dhigo. Waa kan mar kale Muuse Kuulow.
Runtii waxaa dhacday booliisku mar walba waa sida aad sheegtay, waxay nagu eedeeyaan in aanan collaboration aanan samayn, in aanan la shaqayn. Maanta waxaa dhacaysa nin baa dhowr xabadood lagu soo dhufanayaa. Inta uusan dhiman ayaa booliiskii dul imaanaya isagoo nool, oo runtii nolol ay kusoo gaaraan inta badan kasoo qabo. qofkii baa la weydiinay wariyaha xabaddaa kugu dhuftay, wariyaha ku dilay, wariyaha dhaawaca, wariyaha dhibkaa kuu geystay ma sheegaya, afkiisuu qabsanaya barkee, wuxuu leeyahay berri baan ka arsanaynaa ama haddaan soo naaxo ama aan soo fiicno ayaan ka arsanaa, laakiin haddii aan sheego qofkaas dee booliska ayaa xabsi geynaya oo waa la xiraya ana kama arsan karo. Marka runtii waxyaabaha sniijka la yidhahda ama rufyaannimada ayay mar walba mataqaanaa isku eedeeyaan oo dhexdeenii ayaa mar walba ma garanaysaa runtii saa isu laynaya oo waxay mar walba diidaan booliskiina nagu aadaan idinkii nalama aada shaqaysaan dhalinyaradiina nalama shaqeeyaan. Runtii qabiil ma ahan oo runtii waxaa arkaysaa in nin ama nin ama dhalinyaradeena halkaas waxyaabaha qabiilkii ama soomaaliya aan kaga nimid ma yaqaanaan, laakiin sidee waxyaabaha isticmaalaan ayaa ah waxa la yidhahda inay sniij ama inay rufyaannimada iyaga dhexdooda is sheegaan oo iyaga ayaa doonaya inay revenge iska guursadaan doonayaan.
Haddaba sidee dhibaatadan xal loogu heli karaa? Waa kan mar kale Muuse Kuulow.
In dhalinyarada xirfad loo sameeyo, in dhalinyarada dalka runtii madaxdeeda ama nimanka baarlamaanka ama nimanka dowladda ah runtii waxaan ama organisationa soomaaliyeed waxay mar walba kula doodaan ama ay kula tacaalaan in dhalinyaradana xirfad loo abuuro. Marka waxaa mar walba aan ka codsanaa in dhalinyaradeenii programa loo sameeyo ama after school programs, in laga caawiyo homeworkyada waxyaabahaas ay iskuulka kaga daraysanayaan, in iskuulaadkii lagu celiyo. Taa haddii hagaagto wax walba inay hagaagayaan ayaa runtii dad badan u arkaan.
Dilalka loo geysto ama ay isku geysto dhalinyarta asal ahaan soomaalida ah ee ku nool dalka Canada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanayay, iyadoo 2020 ilaa hadda la sheegay in la dilay 90 dhalinyaro Soomaaliya oo falalka noocaas oo kale ah ku dhintay. Sidoo kale Mareykanka oo jaar la ah Canada ayaa waxaa ka dhaca falal la mid a kuwa ka dhaca dalka Canada, iyadoo waalidiinta Soomaalida ah ee jooga Mareykanka ay sidoo kale walbahaar iyo walaac ka qabaan dilalka noocaas oo kale.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaana warbixintaasi noo diyaariyo soo jeedinayay.
Waatahay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington oo si wadajira u daadihinayaan anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo saaxiibka Ibraahim Xasan Dandure. Hanaanka farsamada ee dhanka beeraha ee dalkaasi Jabuuti ayaa la sheegaya inuu si wanaagsan u socdo, iyadoo sidoo kale la curiyey qaabab beeraha lagu ilaaliyo oo looga fogeeyey inay geedaha soo gaaraan cusbadu. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray dalka Jabuuti.
Farsamada kompooska loo yaqaan ee xagga beeraha ayaa farsamo si wanaagsan uga hirgashay Jabuuti. Kompooska ayaa macdanta geedaha oo laysku daray oo keenaysa in geeduhu ay ka badbaadaan cusbada amba milixda carada ku jirta iyagoo aan isticmaalin biyo badan. Waa kan Buux Raage oo muddo dheer ku soo jiray arrimaha beeraha oo inoo faahfaahinaya farsamada kompooska.
Awal digada unbaan doodoonanayn ama wax kalean doodoonayn, waxaa beerta ka baxay ee boo iyo garan waan ahayn unbaa meel lagu tuulay xashiishow caleen how toddobaadkiiba kolbaad rogi, toddobaadkii kale kolbaad rogi, huubay noqotay, waa mahsuus haddaad noqotay ima huuba ma naga noqotay ayaa meesha kolkii la jabay guta loogu shubay, guta baa loogu shubay xididkii iyo halkaa ka bilaabmay geedkii feetamii buu halkaa ka helay. Waadiga dayshaada aragtay dee imikaba siday basashii iyo u baxda iyo looskii iyo ma garan kolkaa alla ka aqbal bay tahay noqotay.
Wayahay muddaa imika ka soo sokoysay markii hore halkan aynu ku kulannay geedihii waxaynu arkaynay imika xabashilibkii, lowskii, basashii, tamaadkii, wixii oo dhan bal ka waran geedahan dee si wanaagsan ayuu baxeen bal nooga waran, waa imisa nooc, sidee kale yihiin?
Dee waxaan baxaynba ma jirto, horta waxaan baxaynba ma jirto. Waxaa kastaba waxa u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin in lagu sameeyo, lagu sameeyo kolkaa wixii ka maqnaabaan imika wa hela sabama wixiina waanu samayn geedkii imika uu ka qurux badan yahay sidii hore, caleenta waa akhtar, waa adiga arkay sabama. Marka waa fikrad fiican buu ninkaynas uu ku mahadsan yahay horta, taa anna kuna dhex halkaa waan ka reebaynaa ma garan dee mal soo mara beeraha kali iyo beertii lagu shubay kamboska difference inta u dhaxaysa siday muraha u dhasho waa adiga arkay sooma. Marka Soomaalidu qabnaamaha bay leedahay inaan dee annakuna dadka iyaga aan u faa'iidayno, ayaan doonan halka aan ku qarsanno sodayaasha Soomaalidu inakay dhalaan maska hadduu dooyo uma sheegaan annaku sama doonayno. Maanta in halkan laysku wala yimaadaan doonay, laakiin waan si wadayna ma caajisayno.
Imika halkan si wanaagsan ayay ugu baxeen, ma lays odhan karaa in ma dhul intan ka weyn baad u bahaantihiin, waayo midhihii ka soo go-ayay suuqa ma tegi karaanoo dadku ma iibsan karaan?
Laba xaaluun hana noo yeelo, laba xaal horta beere lagama litiritay, an 2016 baan beeraha bilaa, imikana waan wadaa waxaan u baahannahay dhul baashaas lahoo weyn oo dowladduna dhegto biyo macaana siligoonay noo xidho laba sannadoodna ya dee haddaan leedhaaho haddaan ammaanad ahayn waxaan baxayn ma khibrad baan dawla aanu imak looska soo baxa ciidda ku baxaysan karnay kamsarada ciidda ku baxaysan karnay
gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda xumbuli ee Jabuuti Xoosh Cabdullaahi Xamreeyte ayaa isna tilmaamaya sidee u rabaan inay mashruucan uga hirgeliyaan gobolada kale Jabuuti
warunha dabcan wax weyn ba ka taraysa tagniida compostage-kani wuxuu ka hortagayaa milixdan dalkeena aad ugu soo badatay iyo ka hortagayaa noosalma u dilayaa milixdii baabinaya wax soo saar badan waa la yana biihiina wax biyo badan lama isticmaali doono biyo in yar oo ku filan ayaa beerahi wax walba ku soo saari doona kolkaasi ha wax weyn ba u taraysa waan imka ku sheegay mashruucan soo wadna waxa weyn shanti gobolba inaan gaarsiinaan doonayna
Cabdiraxmaan Yaasiin Beele oo ah bare ka tirsan waxbarashada Jabuuti hase yeeshee ka qayb qaatay hawlahan compostka ee xagga beeraha ayaa sheegaya mustaqbalka beeruhu ay ku leeyihiin Jabuuti ee la xidhiidha farsamadan cusub
wixii lagu dadaalaa miday leedahay bas dadaalka uma doonis dadaalkaas waa maxay inuu qofku u sabraa sabarka iyo inuu mustamir ahaadaa qofku ku sugnaadaa waa shaqada uu qabanayo marka hadii wadiga arkaysan dadaalay
Matthew Johnson oo ah farsamayaqaanka Mareykanka ee ka hawlgala hay'adan laga leeyahay dalka Sweden ee AIS ee takhasuskeedu uu yahay nidaamka compostka ayaa cabiraya dareenkiisa
I'm very excited because I in one sense before I came to Djibouti
shucuurtaydu aad bay u sareysaa markaan imid Djibouti waxaan eegay inay farsamadan soconayso markaan tijaabiyay ee aan arkay inay soconayso ee ay hirgashay waxaan kulkiiba arkay oo ii muuqatay in Djibouti ay tusaale wanaagsan u noqonayso wadamada kale aanu ka hirgelin doono farsamadan waa tusaale wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay waana guul xagga Djibouti
model of what farms could look like in Djibouti.
Ramadan Musa, VOA, Djibouti.
Subax wanaagsan ayaan dhigaysaal marka la dilanaa halkaad weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad ugu dhigaysanaysan Washington. Booliska gobolka Texas ayaa baaraya dhacdo halkaasii ka dhacday kadib markii askari booliis oo gabar markaasii dhulka suxun ugu tuuray taasi aan hubaysnayn wariyaha VOA Victoria Machia ayaa warbixinta noo soo dirtay Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya
Afalkan ayaa dhacay kadib markii booliska waqooyiga magaalada Dallas ee gobolka Texas ay yimaadeen goob ay dhalinyaradu xaflad ku qabeen, gaar ahaan goob barkad leh oo lagu dabaasho, iyadoo booliska uu bilaabay inuu dhalinyarada halka ku sugnayd uu jeebeeyo ama katiinad uu ku xiro. Dadka ku nool goobta ay xafladu ka dhacday ayaa markii hore isku dayay inay baajiyaan xafladda, balse markii ay u taagwaayeen u yeeray booliska si xafladdaasi loo baajiyo. Booliska ayaa lagu eedeeyay inuu isticmaalay awood xafdhaafa maadaama dadka goobta ku sugnaa ay u badnaayeen Mareykanka midow, iyadoo mid ka mid ah dhalinyarada halka ku sugnaa uu duubay sargaal ka tirsan booliska oo lagu magacaabo Eric Casepolt oo ka tirsan waaxda booliska Mikeney oo si adag ula tacaalaya gabar 15 jir ah oo lagu magacaabo Dijera Beckon.
He told me to keep walking. And I kept walking and then I'm guessing he thought we were saying rude stuff to him and he grabbed me.
Wuxuu ii sheegay in aan toos u socdo waana u socday balse wuxuu qiyaastay in aan isaga ku dhaxnay ereyo qalafsan kadibna inta uu isoo qabtay ayuu gacanta iga maroojiyo dhanka dhabarkayga waliba geeyay dhulka ayuu xoog igu riixay kadibna wuxuu bilaabay inuu tinta iga jiido waliba tintayda oo tidcan waxaan u sheegay inuu tinta ii sii daayo sidoo kale dhabarkuna si xun ayuu ii xanuunayay sidoo kale waxaa jira eedeymo kale oo sheegaya in booliisku isticmaalay awood xad-dhaaf oo waliba ay duubeen dad goobta ku sugnaa iyadoo dadka goobta jooga ay sheegeen warbixino kala duwan tusaale ahaan haweeneydan ayaa iyadu sheegaysa waxay meesha ku aragtay iyadoo difaacaysa booliiska
They were just doing the right thing when these kids were fleeing and using profanity and threatening
Booliisku wuxuu sameeyay wax wanaagsan xilligi ay dhalinyartu meesha ka arreeyeen kuwaasoo adeegsanayay ereyo gaf ku ah booliiska una hanjabayay Case Polt oo ah booliska gabadha dhulku dhuftay ee muranka uu ka dhashay ayaa hadda ku maqan shaqo gaar ah oo aan ahaynta xafiiska inta waaxda booliska ee Mykonos Police ay baaritaanka ku wadaan wixii dhacay ee markaasi laga gaarayo go'aankama dambaysa. Dadka u dooda xuquuqda shacabka ayaa iyagu ku baaqaya in la sameeyo baaritaan hufan oo degdega. Dhowr ka mid ah dhallinyartii xafladdaasi ku sugnayd ayaa sidoo kale goobta in muddo lagu hayay, balse markii dambe layska sii daayay marka laga reebo nin sida lagu eedeeyey la sheegay inuu faraha la galay shaqada booliska ay halkaasi ka wadeen.
Warbixintii wariyaheena v o a Victoria Machi waxaa soo koobayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan. Hogaamiyaasha Afrika ayaa ku qulqulaya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, halkaasoo lagu qabanayo shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalka Midowga Afrika, kaasoo looga hadli doono colaadda naafaysay dalalka Burundi, Koonfur Suudaan iyo Mali. Wariyaha V O A Anita Paul ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo koobaya ama soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray oo istuudiyaha igu heliya.
Awoosiinta haweenka ayaa ah halkudhigyo ka muuqanaya duleedka halka shirka la filayo in lagu qabto toddobaadkan ee Johannesburg, laakiin sida caadiga ayaa waxaa lagu wadaa in wadaxaajoodyada ay harayaan colaadaha iyo arrimo la xiriira siyaasadda iyo kuwa madaniga. Falanqeeyaal ka socda macadka daraasaadka amniga ayaa iyaguna isugu yimid Johannesburg. Falanqeeye Leslo Vandran ayaa waxa ay sheegtay in laga yaabo in shirka ay harayaan colaadda taagan iyo ismaandhaafka siyaasadeed.
Basically, many of you have attended AU summits before. The theme often eclipsed by...
Waxaad hore uga qayb gasheen badankiin shirar madaxeed hore, halkudhigga ayaa waxa uu sida badan yahay arrimo la xiriira nabadda iyo amniga. Xiisadaha sanadkan jira ayaa waxaa ka mid ah rabshadaha siyaasadeed ee ka aloosan dalka Burundi oo ka dhashay kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu go'aan ku qaatay in mar saddexaad uu carar doono xafiiska ismaandhaafka siyaasadeed iyo jinsiyadeed ee ka jira Koonfurta Suudaan iyo khatarta ay fallaagada Boko Haram ay ku hayso dalkaasi Nigeria, Soomaaliya oo hore ay ugu jireen colaado muddo ka badan 20 sannadood, iyo dalalka Congo iyo dalkaasi Liibiya. Falanqeeyaasha ayaa xusay sanooyinkii ugu dambeeyey in golaha nabadda iyo ammaanka ee ururka Midowga Afrika uu isu beddelay una xuubsiibtay mid awood badan leh marka la eego sidii uu ahaa iyo sida dhaqsiyaha ah ee ka falcelinta colaadaha. Laakiin falanqeeye David Zunmu ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Afrika aanay si dhaqsiya aan ugu tallaabsanaynin inay ka hortagaan mid ka mid a isbeddelada qaaradda Afrika ka socda, taasi oo ah hogaamiyaasha muddada dheer wax xukumayay oo isku daya islamarkaasina doonaya inay beddelaan dastuurada dalalkaasi si ay awoodda u sii haystaan, taasi oo falanqeeyuhu uu saadaalinayo inay noqon doonto tan ugu weyn ee keeni doonta colaad mustaqbalka ah.
I am of the opinion that the legal framework that we put in place is not helpful to stop the third term debate in countries. If African leaders do not speak out early and decisively against that attempt.
Waxaan qabaa fikir ah in hanaanka sharci ee aan meel dhiganay aanu waxba ka taraynin oo aanu caawinaynin in la joojiyo doodaha xilliga saddexaad ee dalalka. Haddii hogaamiyaasha Afrika aanay goor hore ka hadlin, aanayna qaadan go'aan ka dhana kuwa wada isku dayada noocaasa, ayaa tallaabada taasi xigta ay noqon doontaa xasilooni darro, colaad iyo go'aan ah in madaxdu ay ku dhigto awoodda. Laakiin waxa uu Zunmuu xusay in horumar la sameeyey tan iyo markii la aasaasay ururka sanadkii 1963 sanadkan oo keliyana la arkay si lama filaan ah xukunka oo si nabadgelyo ah loogu kala wareegay dalalka Nigeria iyo Lesotho.
Seriously speaking, I think Africa has made some progress in the democratization process.
Runtii waxaan qabaa in Afrika ay waxoogaa horumara ka sameysay dhinaca hanaanka dimuqraadiyadda, waxaana aan ka soo bilaabayaa 2006 oo ku dhowaad aan dhihi karo in ay dhaceen 89 afgembi militari oo lagu guulaystay oo ka dhacay qaaradda, iyadoo haddana markaan eego Afrika laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo maanta waxa ka dhacay ay yihiin 6 afgembi militari oo keliya, taasina waa horumar. Waxaana macnaheedu yahay in dimuqraadiyaddu ay noqotay af magaalo. Kulanka lagu wado inuu sabtida soo socoto u bilowdo hogaamiyaasha Afrika ayaa waxaa hogaaminaya guddoomiyaha ururka ee haatan oo ah madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo la fahantiisa xukunka haystay 30 sanadood. Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la filayaa inuu isla ka soo qayb galo shan madaxeedkaasi, iyadoo bishii May ay jeneraalo isku dayeen inay afgambiyaan.
Waa tahay dhegaystayaal, warbixintaasina ahayd warbixinta wariyaha v o a Anita Paul ay soo dirtay oo Danduray uu soo koobay. Haye Danduray.
dhegeystayaasheenna ayaan filayaa inay naga dhowrayaan dhinacii muusika iyo heesaa. Cabdiraxmaan, oo adaa ku hoolanaa, maxaad noo haysaa?
Yaa salaam, waxaan noo hayaa faqri caashiq kugu dilay oo haynta kugu dagay sow ma laha dabiibo dawadiisa lama helo.
Haye,
waa codka macaan ee danan yare waa, laakiin maraan la hadlayay abwaanka wuxuu ugu yidhi had qisadu dac qisa la yaab la wey salaam. Heestaasi faqri caashiq ee codka macaan ee Ismaaciil Danan, mirihii Xasan Salebaan Dhuxul Laabsaalax ayaan Danduray ku soo gabagabanaynaa idaacaddeenna, oo si wada jir u daadinayan anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ibraahim Xasan Danduray. Faqri caashiq
inta ka horreysa sida iyo nabadgelyo berito afarta galabnimo aan mar kale hawada ku soo noqon doono.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.